Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridje Lajqi dhe bashkë me operatorin Rahman Osmani, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njoh me titujt kryesor. ASK-ja publikon rezultatet përfundimtare të regjistrimit të popullsisë. Kosova ka gati 1.6 milion banor. Në Hagë, Ismet Bahtiari pranon fajsin për friksim të dëshmitarit, kurse në Kosovë ngrihet akt akuz kundër një të dyshuari për krime lufte. Të rinjtë e Kosovës dhe Serbisë me pikpamje të ndryshme mbi dialogun për normalizimin e marrëdhënieve. Putin thotë se Rusia është afër qëllimit parësor në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kosova i ka 1.586.000 banor të regjistruar sipas raportit përfundimtar të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për regjistrimin e popullsisë për vitin 2024. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të ASK-s Avni Kastrati tha në një konferencë për media në Prishtinë se ASK-ja e ka bërë vlerësimin për komunat me shumicë serbe në veri të vendit ku kryesisht u bojkotua procesi. A i tha sa ASK-ja vlerëson se Kosova ka një popullsi të përgjithshme rezidente prej 1.602.000 banor. Censusi i vitit 2024 tregon se struktura etnike në Kosovë mbetet pothuajse e njëjtë si në vitin 2011, me shqiptarët që përbëjnë shumicën dërmuese të popullsisë dhe pakicat që ruajnë praninë e konsiderueshme, tha ASK-ja. Në këto të dhëna nuk përfshihet numri pjesëtarëve të diasporës pasi procesi i regjistrimit të tyre ende po vazhdon. Aktualisht sipas ASK-s, në diasporë janë regjistruar rreth 550.000 persona. Sipas të dhënave zyrtare nga regjistrimi i kaluar i popullsisë i realizuar me 2011, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë ishte rreth 1.7 milion. Procesi edhe në atë kohë ishte bojkotuar në masë të madhe nga serbët. Shumica dërmuese e banorëve janë deklaruar se i përkasin besimit islam, ndërsa komunitetet ortodokse dhe katolike përfaqësojnë grupet më të mëdha të minoriteteve fetare sipas ASK-s. Të dhëna tregojnë se 92.8% e banorëve në Kosovë kanë në pronësi banesa të tyre, ndërsa rreth 5.3% jetojnë me qira. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave u zhvillua në të gjitha komunat e Kosovës nga 5 prilli deri me 24 maj. Prokuroria Speciale e Kosovës njoftoi të enjtën se ka ngritur akt akuz kundër një të dyshuari për krime lufte kundër popullsisë civile gjatë luftës në Kosovë më 1998-1999. I dyshuari, i cili ndodhet në Arati, akuzohet për veprën penale krim i luftës kundër popullsisë civile, tha prokuroria. Hetimet kanë vërtetuar se i pandehuri ZP i armatosur i uniformuar në bashkëkryerje me pjesëtar të tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe ka marrë pjesë në vrasjen, plagosjen, dëbimin masiv dhe plaçkitjen e qytetarëve civil të nacionalitetit shqiptar që nuk ishin të përfshirë në luftë, thuhet në njoftim. Prokurori ka kërkuar që gjykimi ndaj tij të zhvillohet në mungesë, duke qenë se i pandehuri është në Arati. Gjykimi i parë në mungesë për krime lufte pati nisur në nëntor të vitit 2023 në Departamentin Special të Gjykatës Themelore në Prishtinë. Mbajtja e gjykimeve në mungesë parashihet kur i akuzuari heq dorë vet nga e drejta për të qenë i pranishëm në shqyrtime gjyqësore. Gjykimi mund të mbahet në mungesë të akuzuarit dhe kjo mund të bëhet kur prokuroria dhe gjykata t'i kenë shtjerë të gjitha mjetet për sigurimin e prezencës së të akuzuarit. Dhjetorin e kaluar, Prokuroria Speciale e Kosovës kishte thënë se ka ngritur gjithsej 33 akt akuza që përfshin të 19 persona për krime lufte në Kosovë. Prej përfundimit të luftës së fundit në Kosovë, rreth 70 persona janë dënuar për krime lufte para institucioneve vendore dhe ndërkombëtare. Nga viti 2000 deri në vitin 2008, krimet e luftës në Kosovë janë hetuar nga misioni kombëve të bashkuara në Kosovë, ndërsa nga viti 2008 prej misionit të bashkimit evropian për sundimin e ligjit. Në vitin 2018, ky mision i ka dorëzuar lëndët në prokurorinë e Kosovës dhe në gjykatat vendore. Gjatë luftës së fundit në Kosovë me 1998 79, janë vrarë mbi 13.000 civil dhe mira të tjerë janë zhdukur. Mbi 1.600 persona vazhdojnë të jenë ende të pagjetur, pjesa më e madhe tyre shqiptar. Ish pjestari ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Ismet Patiari, e ka pranuar fajsim para dhomave të specializuara në Hagë dhe është pajtuar me një dënim deri në 2 vjet burgim. Patiari e bëri këtë në përmet një marveshjeje për pranim të fajsis, që arriti me prokurorinë specializuar. Ai akuzohet se së bashku me Haxhishalën dhe Sabit Jonuzin kishin bashkëpunuar për të nxitur një dëshmitar për të mos dëshmuar para gjykate speciale. Deri më tani nuk është bërë ditur se për cilin dëshmitar bëhet fjalë apo në cilin rast ka qenë e parapartë të dëshmoj ai. Fajtor tha Batiari para panelit gjyqësor kur u pyet se si deklarohet për akuzat ndaj tij në seancën e datës 19 dhjetor. Me këtë marrëveshje ndër të tjera Batiari u pajtua që në rast se gjykata e dënon me 2 vite burgim ose më pak, ai nuk do të ketë të drejtë apelimi ndaj këtij vendimi. Një ditë më parë edhe Shala Jonuzi e pranuan fajsinë në gjykatë pas marrëveshjeve që arritën veç e veç me prokurorinë. Shala u pajtua me një dënim deri në 2 vite burgim, ndërsa Jonuzi me një dënim nga 24 deri në 30 muaj. Paneli gjyqësor ka bërë të ditur se vendimi për pranimin apo jo të marrëveshjeve të pranimit të fajësisë për të tre akuzuarit do të bëhet me kohë. Të rinjt nga radhët e komunitetit shqiptar dhe serb në Kosovë, me të cilët ka biseduar ekipi Radios Evropa e Lirë, kanë pikpamje të ndryshme për dialogun për normalizimin e marrëdhënieve që po zhvillohet për më shumë se një dekadë në Bruksel, në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kjo temë ishte gjithashtu në fokusin e një paneli të mbajtur dje nga shoqëria civile, ku studentët theksuan se normalizimi duhet të nënkuptoj bashkëtesë në terren dhe bashkëpunim ndërmjet komuniteteve, në vend që të barazohet vetëm me politikën. Detajet i sjell raporti përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Petra nga Leposaviçi dhe Leona nga Prishtina, të dyja studente, kanë pikpamje kritikisht të ndryshme mbi dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve, rolin dhe qëllimin e tij. Sipas vlerësimit të Petrës, dialogu nuk trajton çështjet që janë të rëndësishme për komunitetin serb në Kosovë, ndërsa Leona mendon se brenda këtij procesi është pamundur të rikthehet e kaluara dhe se duhet pranuar e tashmja.
Sam uvek dogovara o nekim stvarima koje su u ovom trenutku, rekla bih, manje važne za život nas na ovim prostorima.
Gjithmonë negociohet për disa gjëra që nuk janë të rëndësishme për ne komunitetin serb. Nuk është qartë as e çfarë saksisht po negociohet dhe ajo që krijon mosbesim është mungesa e takimeve të përbashkëta, ku disa vendime mund të merren së bashku. Me duket se nuk ka marrëveshje as që do të arrijet ndonjëherë.
Our people died, their people died. Can we just make peace?
Populli ynë ka vdekur, populli tyre ka vdekur. A mund të pajtohemi thjesht? Duhet të arritur një marrëveshje dhe kaluara të lihet në të kaluarën.
Rezarti, 26 vjeçar nga Prishtina, mendon se Kosova dhe Serbia përmes dialogut duhet të zgjidhin mosmarrëveshjet dhe të gjejnë një zgjidhje kompromisi. Megjithatë ai thekson se mbështet qëndrimet e qeverisë së Kosovës në kuadër të dialogut.
But of course don't mean that other minorities shouldn't be living here peacefully.
Sigurisht, kjo nuk do të thotë që nuk duhet të jetojmë në paqe me komunitetet të tjera pakic. Nëse mbetemi të fortë në qëndrimet tona, ndoshta mund të gjendet një zgjidhje neutrale dhe kompromisi.
Për Milan, 18 vjeçë nga komuna e Gračanicës, procesi dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës, që nga fillimi ka qenë destinuar të dështoj. Si arsye për këtë qëndrim, ajo përmend se liderët politikë të dyja palëve kurrë nuk kanë qenë të gatshëm për një kompromis të vërtetë. Prandaj shpreh bindjen se në të ardhmen e afërt nuk do të ketë pajtim. Ajo thot se dialogu zhvillohet vetëm në procese të shoqërisë civile, përmes aktiviteteve jo formale, gjë që nuk mjafton për një proces të plotë dhe një vendim përfundimtar, që do të ishte i favorshëm për të gjithë pjesëmarrësit. Ndryshe, pikpamje të terrenëve mbi dialogun ishin tema në një panel të mbajtur në Prishtinë me 18 vjetor, të organizuar nga organizatat jo qeveritare Nisma e Re Shoqërore dhe Instituti për Politika Shoqërore Musine Kokollari. Në fokus të këtij paneli ishte perceptimi i brezave të rinj mbi dialogun dhe ndikimi i tij në jetën e tyre. Aleksandar Shlujak, i cili vjen nga Beogradi, por punon në Kosovë në kuadër të sektorit civil, theksoi se të rinjt në Serbi e lidhin normalizimin e marrëdhënieve me statusin e Kosovës dhe dialogun politik mes Prishtinës dhe Beogradit.
Elitat politike fokusojnë në normalizimin të çështjet politike, duke i hequr kësaj konceptin që normalizimi nënkupton normalizimin e dy shoqërive.
Pjesëmarrësit e panelit gjithashtu shprehen kritika për rolin e Bashkimit Evropian në dialog, duke vlerësuar se fokusi nuk duhet të jetë vetëm në dialogun politik, por edhe në jetën e njerëzve të zakonshëm, dhe se është e nevojshme më shumë transparencë. Kosova dhe Serbia nisën dialogun për normalizimin e marrëdhënieve në vitin 2011, ndërsa dy vjet më vonë, brenda këtij dialogu në nivel politik, u nënshkrua edhe marrëveshja e parë. Megjithatë, gjatë viteve të fundit palët shpesh i kanë kaluar përzitësit njëra tjetrës. Prandaj në shkurt të vitit 2023, Bashkimi Evropian propozoi një marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve, të cilën palët e pranuan dhe miratuan.
Kosova synon të ndërtoj një fabrik të municioneve të kalibrave të ndryshëm të parë në vend. Ekspertët e sigurisë në anën tjetër shprehen të rezervuar. Disa thonë se do të duhen vite kohë për përmbushjen e kësaj ambicieje, e të tjerë favorizojnë rritjen e bashkëpunimit rajonal. Raportin në vijim e sjell gazetari Arton Kunushevci.
Organizata për të drejtat e njeriut Human Rights Watch ka thënë të njëjtën se Izraeli i ka vrarë mira palestinezë në rripin e Gazës duke u amohuar ujin e pastër. Kjo shtoi Human Rights Watch përbën akt gjenocidi dhe shfarosje. Kjo politike sjell si pjesë e vrasjes masive të civilëve palestinezë në Gazë, nuk kupton se autoritetet palestineze kanë kryer krim kundër njerëzimit, shfarosje, gjë që po vazhdon. Kjo politikë përbën edhe vepër gjenocidi, sipas Konventës së Gjenocidit nga viti 1984, tha Human Rights Watch në një raport. Izraeli ka hedhur poshtë vazhdimisht akuzat për gjenocid, duke thënë se e respekton ligjin ndërkombëtar dhe se ka të drejtë ta mbrojë veten pas sulmit që Hamasi e kreu në jug të Izraelit me 7 tetor 2023, i cili e nxiti luftën në Gaz. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Në një reagim në X, ministrja e jashtme e Izraelit shkroi: "E vërteta është e kundërta e gënjeshtrave të Human Rights Watch. Që nga fillimi i luftës Izraeli ka lehtësuar rrjedhën e vazhdueshme të ujit dhe ndihmave humanitare në Gaz, pavarësisht se është përballur me sulme të vazhdueshme nga organizata terroriste e Hamasit", thuhet në reagimin e Izraelit. Edhe pse në raport u përshkrua mohimi i ujit për civilet si akt gjenocidi, në të theksohet se gjithashtu nevojitet të përcaktimi i qëllimit të zyrtarëve Izraelit për të aprovuar krimin e gjenocidit kundër tyre. Raporti citon deklaratat e disa zyrtarëve të lartë e Izraelit, për të cilët tha se sugjeruan se duan të shkatrojnë palestinezët, që nuk kupton se mohimi i ujit mund të përbëj krim gjenocidi. "Ne kemi gjetur se qeveria e Izraelit po i vret qëllimshëm palestinezët në Gaz, duke amohuar ujin që ju nevojitet për të mbijetuar", tha drejtoresha e Human Rights Watch për lindjen e mesme, Lama Faki. Izraeli u përgjigj duke thënë se është siguruar që infrastruktura ujit të jetë funksionale. Ai tha se partnerët ndërkombëtar kanë dërguar cisterna uji përmes pikalimeve izraelite, përfshirë edhe në javën e fundit, dhe se Izraeli e ka lehtësuar futjen e më shumë se 1.2 milion ton furnizimesh në Gaz. Human Rights Watch është grupi i dytë më i madh për të drejtat e njeriut që brenda një muaji përdor fjalën gjenocid për t'i përshkruar veprimet e Izraelit në Gaz, pasi Amnesty International tha në një raport se Izraeli po kryen gjenocid. Konventa e gjenocidit e vitit 1948, e miratuar pas vrasjes masive të hebrejve gjatë Holokaustit nazist, e përshkruan krimin e gjenocidit si akt të kryer me qëllim për të shkatruar në tërsi ose pjesërisht një grup kombëtar etnik, racor ose fetar. Raporti prej 184 faqesh të Human Rights Watch tha se qeveria izraelite ndaloi furnizimin me ujë në Gaz, ndërpreu energjinë elektrike dhe kufizoi furnizimin me karburant, gjë që bëri që ujësielësi dhe kanalizimet në Gaz të mos mund të përdoren. Si pasoj, palestinezët në Gaz kishin qasje në vetëm disa litra ujë në ditë në shumë zona, shumë më pak se pragu prej 15 litrash që nevojitet për mbijetes, tha grupi. Lufta e Izraelit në Gaz i ka lënë të vdekur mbi 45.000 palestinezë, shumica të cilve gra dhe fëmijë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaz. Ushtria izraelite ka thënë se i ka vrarë mbi 17.000 militantë pa dhënë dëshmi për këtë. Lufta filloi kur militantët e Hamasit sulmuan Izraelin në jugor me 7 tetor 2023, ku i vran rreth 1.200 njerëz, kryesisht civil, dhe i rrëmbyen afro 250 të tjerë.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Liderët e BE-s dhe Ballkanit Perëndimor u takuan me 18 dhjetor në Bruxelles, ku pajtuan për përshpejtimin e procesit të zgjerimit dhe theksuan angazhimin ndaj vlerave evropiane. Në deklaratën përfundimtare u kërkua që vendet e rajonit të zgjidhin mos pajtimet për të avancuar drejt antarësimit. Ndjekim në vazhdim raportin e përgatitur nga Nadia Ameti.
Lideret e Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor u takuan me 18 dhjetorën në Bruxelles në një samit ku, përmes një deklarate përfundimtare, u pajtuan për përshpejtimin e procesit të zgjerimit dhe ku vendeve të rajonit ju kërkuat të zgjidhin mos pajtimet. E ardhmja Ballkanit Perëndimor është në bashkimin ton. Ne rikonfirmojmë edhe njëherë angazhimin ton të plotë dhe të qartë ndaj perspektives së antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Zgjerimi është një investim geostrategjik në paqe, siguri, stabilitet dhe prosperitet, thuhet në deklarat. BE-ja mirëpret vendosmërinë e partnerëve të Ballkanit Perëndimor për të respektuar dhe për të përkushtuar ndaj vlerave dhe parimeve thelbësore evropiane në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe angazhimin e rithëksuar ndaj përparësisë së demokracisë, të drejtave dhe vlerave themelore dhe sundimit të ligjit, thuhet tutje në deklarat. Duke folur pas samitit, presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se komisioni do të vazhdojë me integrimin gradual të vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor në tregun e përbashkët të BE-s. Vendeve të rajonit të Ballkanit Perëndimor ju kërkua që të zgjidhin mospajtimet ndërmjet vete, sikur edhe me fqinjet në BE, në mënyrë që të përshpejtohet procesi zgjerimit. Mos pajtimet rajonale dhe bilaterale që i kanë rënjet në të kaluarën, për një kohë tepër të gjatë e kanë penguar fokusimin e të ardhmen. Implementimi marveshjeve bilaterale me mirëbesim dhe me rezultatet e prekshme, përfshirë edhe marveshjen e prespes me Greqinë dhe traktatin e miqësis, marveshjen përfqinësit e mirë dhe bashkëpunim me Bulgarinë mbeten kyç, thuhet në këtë dokument. Në veçanti, Kosovës dhe Serbisë është kërkuar që të avancojnë në procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet tyre, duke i përmbushur detyrimet që dalin nga dialogu të cilin e lehtëson BE-ja. Marrëveshjet e arritura në kuadër të dialogut të lehtësuar nga BE-ja mes Beogradit dhe Prishtinës, përfshirë edhe marrëveshjen për rrugë drejt normalizimit, duhet të zbatohen pavonesat të reja. BE-ja u bën ftesë të gjithë partnerëve që të garantojnë të drejtat dhe trajtimin e barabartë të personave që u përkasin pakicave, theksohet në tekstin e deklaratës. Duke folur pas mbërritjes të mërkurën në Bruxelles për samitin BE Ballkani Perëndimor, presidentja Kosovës Vjosa Osmani e kritikoi Bashkimin Evropian se është i padrejtë ndaj Kosovës në politikat e saj, duke mos i hequr masat ndëshkuese ndaj saj dhe duke mos treguar gatishmëri për ta shqyrtuar kërkesën e saj për antarësim në blok. Osmani tha se duket se ka tendenca në BE nga disa shtete antare që Kosova vazhdimisht të dënohet. Por Ursula von der Leyen tha se BE-ja mbështet edhe Kosovën për shirë edhe heqjen e masave dhe nisjen e procedurave për dhënjen e statusit kandidat, por për këtë duhet e kaluar problemet që ekzistojnë për shkak se vendimet në BE merren me konsensus. Kosova ka aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian me 15 dhjetor të vitit 2022, por kërkesa saj nuk është qurtuar ende dhe si rrjedhoi, Kosova është vendi vetëm në Ballkan që ende nuk e ka statusin e vendit kandidat.
Ishte emisari i Shteteve të Bashkuara në bisedimet për statusin e Kosovës, Frank Wisner, thotë se Kosova sot është një histori e përzier, e cila nuk ka arritur gjithçka që ka dëshiruar, por e ka ndërtuar veten si një shtet sovran në familjen evropiane. Në intervistën e realizuar nga Valjona Tela për Radion Evropa e Lirë, Wisner thotë se Serbia ende sot e kësaj dite nuk është e gatshme të pranojë realitetin e një Kosove të pavarur, ndaj edhe marrëveshjet e arritura mes dy vendeve sipas tij nuk funksionojnë. Por më shumë dëgjojmë këtë intervistë të plotë.
Ambasador Wisner, dy dekada më parë ju ishit një figurë kyçe në negociatat për statusin e Kosovës. Mbi 25 vjet nga lufta dhe në prag të 17 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, si do ta vlerësonit përparimin e saj ndër vite?
Kosovës progress throughout the years.
Kosova achieved her independence.
Kosova e ka rritur pavarësinë e saj, një ëndër të kamotshme, e ka ndërtuar veten si një kombi pavarur dhe ka hyrë pjesërisht në familjen e kombeve. por ajo është kundërshtuar vazhdimisht nga Serbia, e cila nuk e ka njohur pavarësinë e saj. Si rezultat, Serbia ka arritur ta bllokojë antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara dhe një numër shtetesh nuk e ka njohur. Por, në të njëjtën kohë, Kosova ka arritur që si vend i ri ta përmirësoj gjendjen e saj ekonomike dhe ti përmirësoj institucionet e saj politike. Pra, do të thosha se është një histori e përzier. Ajo nuk ka arritur gjithçka që ka dëshiruar, por sigurisht e ka ndërtuar veten si një shtet sovran në familjen evropiane.
Në retrospektiva, besoni se Kosova ka mundur të bëjë ndonjë gjë ndryshe që mund ta kishte përmirësuar situatën e saj sot?
Jo, kam menduar shpesh për këtë, por Serbia ka qenë shumë e vendosur për ta bllokuar pavarësinë e Kosovës. Ka qenë e pamundur të kapërcehet ajo pengesë. Kundërshtimi i saj ndaj pavarësisë së Kosovës nuk është qetësuar për asnjë minutë gjatë këtyre viteve. Dhe derisa Serbia ta pranoi faktin se Kosova është sovrane dhe e pavarur dhe është e gatshme të zhvillojë marrëdhënie të mira fqinësore me të, unë nuk pres ndonjë zgjidhje mes tyre. Institucionet evropiane janë përpjekur shumë për t'i ndihmuar dy palët që ta pranojnë njëra tjetrën dhe nuk ja kanë dalë. Shtetet e Bashkuara nuk ja kanë dalë. Derisa Serbia të bindet se është në interesin e saj që ta lejojë Kosovën të jetë një vend plotësisht i pavarur, nuk do të ndodh asgjë. Statusi përfundimtar nuk do të arrihet.
E kanë thënë edhe ndërmjetësuesit se dy shoqërit nuk janë ende gati për marrëveshje përfundimtare. Ju a mendoni se ka rrugdalje?
Serbia në veçanti nuk është gati ta pranoj se Kosova nuk është më pjesë e Serbisë dhe ta pranoj pavarësinë e saj. Derisa të arrihet kjo, nuk shoh zgjidhje të statusit përfundimtar.
E si mund të arrihet? A mendoni se plani i Atisarit është ende korniza më e mirë për marrëdhëniet Kosovë-Serbia, po duhet të ketë propozime të reja?
Unë mendoj se plani i Atisarit ishte i mirë, nuk ka asgjë të keqe. Problem nuk është plani, por gatishmëria e Serbisë për ta pranuar faktin se Kosova është e pavarur. Kosova nuk do të jetë e kënaqur me asgjë më pak se pavarësia.
Association of Serb Majority. Formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është një marrëveshje arritur në dialog, por që nuk është zbatuar ende nga Kosova. Qeveria aktuale e Kosovës ka frikë se mund të duket diçka si Republika Srpska. Ju a e justifikoni këtë frikë? Do you find that fear legit?
Unë besoj se ideja e komunave serbe që të punojnë së bashku, të bashkëpunojnë, të ruajnë institucionet kulturore, është mjaft e mirë. Por unë kur nuk kam qenë plotësisht i bindur se Serbia e shikon atë marrëveshje si pjesë të një Kosove të pavarur. Ajo më shumë e sheh si mënyrë për ta reduktuar pozitën e Kosovës si shtet i pavarur. Pra, ideja në parim mbetet e mirë. Por derisa nuk shoh një vullnet më të madh të Serbisë për të jetuar me një Kosovë të pavarur, unë nuk pres që ndonjë marrëveshje të funksionojë, të mbahet apo të jetë suksesshme.
Pra mendoni se Kosova duhet ta formojë asociacionin?
Unë mendoj se Kosova për arsyet e veta duhet të krijojë një asociacion të komunave me shumicë serbe me përgjegjësi shumë të kufizuara në kulturë, arsim, taksa dhe gjëra të tilla, por që nuk ka status sovran që do të aprish funksionimin e shtetit të Kosovës.
Shërbaja si aleatja më e afërt e Kosovës ka qenë kritike ndaj qeverisë aktuale, kryesisht për shkak të disa veprimeve të saj në veri të Kosovës, si heqja nga përdorimi i dinarit serb, mbyllja institucioneve paralele serbe e të tjera. Qeveria i ka cilësuar ata hapa si shtrirje të autoritetit ligjor, por shërbaja dhe pjesa tjetër e komunitetit ndërkombëtar kanë thënë se nuk është koha e duhur për ta. Ju si mendoni?
Unë mendoj se është koha e durë për t'i shtrirë të gjitha përgjegjësitë sovrane të një vendi të pavarur. Kosova madje është vonuar. Të gjitha këto gjëra, përdorimi i dinarit serb apo strukturat paralele, janë të gjitha të dizajnuara nga Serbia për të minuar statusin sovran të Kosovës. Unë thjesht nuk i shoh serbët të gatshëm që të heqin dorë prej tyre pa një goditje të madhe. Ndaj, kthehemi te pika ime thelbësore, derisa në Beograd nuk ka një vendim politik për pranimin e sovranitetit të Kosovës, unë nuk shoh rrugdalje, gjithçka tjetër është çështje dytësore.
Si e shihni ju zgjidhjen për veriun e Kosovës?
Kjo është një pyetje e komplikuar, sepse veriu i Kosovës është i banuar me serb, por është pjesë e Kosovës sovrane dhe duhet të integrohet në institucionet e shtetit të Kosovës. Kjo nuk ka ndodhur plotësisht, sepse Serbia e saboton atë integrim.
The independence of Kosovo.
We have
new administration.
Të ngulen në pavarësinë e shtetit dhe të bashkëpunojmë me çdo iniciativë të arsyeshme negociuese që ndërmerret.
Me rritjen e tensioneve në Ballkan dhe me rritjen e ndikimeve të huaja nga Rusia dhe Kina, sa e cenueshme është Kosova ndaj përpjekjeve destabilizuese.
Kosova është një shtet i vogël. Nuk ka struktura të fuqishme dhe nëse ka synime të vendosura nga jashtë për ta destabilizuar atë, ajo është e cenueshme. Megjithatë, deri më tani, kam mbijetuar dhe kjo më jep shpresë për të ardhmen.
Should Kosovo be given? A duhet t'i ofrohet Kosovës një rrugë e qartë drejt antarësimit në NATO dhe a do të ndikonte ajo në stabilitetin në rajon?
Sipas mendimit tim, Kosova duhet të jetë kandidate për antarësim në NATO dhe kjo do të shtonte një arsye më bindëse që rajoni ta pranonte atë që Serbia ta pranonte sovranitetin e Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Moska i është afër qëllimit të vetë parsor në luftën kundër Ukrainës, si dhe i sfidoi Shtetet e Bashkuara për një duel raketor me përfshirjen e raketës së re hipersonike balistike të Rusisë, Oreshnik. Duke folur në një konferencë vjetore të cilën e përdori kryesisht për të treguar kontroll mbi gati çdo aspekt të sferës politike dhe ekonomike të Rusisë, Putin i humbur për ekonominë e vendit, duke fshehur ndikimin e sanksioneve të fuqishme që Perëndimi i vendosi ndaj Kremlinit pas pushtimit të Ukrainës. Sesioni i kontrolluar rrept pyetje përgjigje me 19 dhjetor, i cili transmetohet drejt për drejt nga kanalet e televizioneve shtetërore në të gjithë vendin, është përqendruar në vitet e fundit në çështje të brendshme. Putin në pushtet për gati një çerek shekulli tha se forcat ruse po përparojnë përgjat vijës së frontit në Ukrainë dhe se janë në rrugë për të arritur qëllimet e tyre parësore. Ai nuk shpjegoi çfarë në kuptoi me këtë, por në të kaluarën ka thënë se paqja do të jetë mundur pas denazifikimit, çmilitarizimit dhe statusit neutral të Ukrainës. Rusia pretendon rrejshëm se Ukraina udhëhiqet nga nacionalistët radikal dhe grupet neonaziste. Megjithatë, Putini e pranoi gjithashtu se nuk mund të thoshte se kur Rusia do të arrimarë kontrollin e plot të rajonit perëndimor të Kursukut. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni paqen tonë në internet, evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbëjtje.